Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lau Sancta Luco, capitro 7, versoi 36 gis 15.
Fine Jesuo diris al sci, mi pardonas via in pecoin. Tiam tiui qui sidis ce la mangio cun li, comencis diri inter si, ciu li estas, che li ecce pardonas pecoin. Sed Jesuo diris alla virino, via fido savis vin, iru en pazzo.
En la hodiaua legajo, ni vidas plei parte du aspectoin de Jesuo. Jesuo estas compatema. Por Jesuo estas pli grava la compatema pardonemo de Dio ol la Dio justezo. Oftege ni homoi transigas niain sentoin de offendemo al Dio, cae presentas Dion quasau coleran iugiston, ciu volas plei ofte puni ciun ain pecon. Sed Jesuo diras che Dio volas pardoni la pecoin. Dio gioias ciam ni pentas, cae ciam desiras che ni forlasu niain pasintain pecoin, cae nin turnu alla bonezzo di Dio. Dio ne disdonas sion pardonon avare au hesiteme. Li abunde pardonas ciuin, cioi volas forlasi la malbonon, cae vivi lau la malavara bonezzo di Dio. La dua elemento della racconto estes che Jesuo proclama sion capablon pardoni la pecoin. Per la ago pardoni, li agnoscas clare sian diezon. Pardoni pecoin estes effectiva dia traito, cion Jesuo montras per sia agado. Pro la daura ceesto de Jesuo en la ecclesio, cae pro la ordono mem de Jesuo, la ecclesio same pardonas pecoin en la sacramentoi. Gloron al Dio, ciu ne nur pardonas nin, sed ancau clare proclamas al ni pentintai pecemuloi, che Dio ja effective pardonis nin.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonan ausculton de nia programo en Esperanto. Ocase de la hodiaua, occenta, dat reveno, de la convertigio de Sancta Francisco, Papo Benedicto la Dexesa faris hodiau unu tagan, intensan pastistan visiton al Asiso.
Post sia alveno, la Papo unue faris privatain visitoin al pilgrim locoi de Rivotorto cae Sancta Damiano. Sequis celebro della meso en la malsupra plazo de Sancta Francisco.
Fine della meso la Papo lancis premantan cae el coran al vocon, porche cesu ciui armitai conflictoi ciui sangigas lateron, porche silentu la armiloi, cae porche cie la malamo cedu ie la amo. La offendo ie la pardono, mal concordo ie unuezzo. Ni sentas citie spirite ce estantai, diris la papo, ciuin civi ploras, suferas, cae mortas promidito, cae giai tragicai post secvoi, en ciu ain mondo parto. Mia penso iras speciale al Sancta Lando, tiom amata de Sancta Francisco, al Iraco, al Libano, alla tuta Mesoriento. La loggiantaroi de tiui regionoi conas iam de tromulte da tempo la hororajoin de la bataloi, de terrorismo, de blinda perforto, la illusion che la forto povas solvi la conflictoin, la rifuson ausculti alies argumentoin, cae doni alla aliuloi lau justezzo. Lau Benedicto la Dexesa, nur respondezza cae sincera dialogo, subtenata della internazia comunumo, povas cesigi tiom da doloro. Volu Sancta Francisco, homo de pazzo, havigi all'anni della Signoro, prege al vocis la papo, che multo obligiu tiui ciui acceptas farigi iloi de lia pazzo, che tiui ciui havas respondezza in roloin estu animatai de passio plena amo por la pazzo. La Sancta Virgulino helpunin malcovri la secreton de la pazzo. Dume sia predico, la papo parolis longe pri la spirito de Assiso, aludante la iniziato in por interreligia dialogo, accelita in de Johanno Paolo la Dua, giuste en Assiso. Mine povas forgesi la arigion citie en 1986 de la representantoi de la cristanae confessioi, cae de la diversae religioi de la mondo, por pregiado por la pazzo. Gi estis aldonis la papo, profetezza intuizio, cai momento de grazo, la electo soleniti un rencontron en assiso, estis consilo quiu fontis giuste la attesto de Francisco, quiel homo de pazzo, al quiu multai rigardas cun simpatio, ancau el aliai culturai cai religiai sta punctoi. La messaggio de Francisco estas actuala ancora uhodiau, diris la papo, pro la forto de lia convertigio, de lia serciado de Cristo, de lia credo laula formo della Sancta Evangelio, de lia electo de malricezzo, cae de lia serciado de Cristo en la visaggio della malriciuloi. Li aperas al ni tiom actuala, anca u fronte alla grandai temoi de nia epoco, char Francisco estas vera maestro pri ciui temoi nun tempe tre actualai, sercio de pazzo, savogardo della naturo, accelo della dialogo inter ciui homoi.
Postagmese sequis la rencontro con la germanae claraninae monachinoi cae con la membroi della generala capitulo della franciscanae minorae fratoi. Post la visito al tombo de Sancta Francisco sequis du entusiasmo plenae rencontoi, tiu con la pastroi, diaconoi cae ge religiuloi della regione seminario cae tiu con la junularo.
Alla ge junuloi. Post clarigo pri la caracterisoi della vivo cae convertigio della sanctulo de Assiso, la papo diris che ni, chiel Francisco, devas allalasi che Cristo rencontunin. Ni fidu ieli, ni auscultu lian parolon. Caregai geiunuloi, finis la papo, estas la tempo de geiunuloi ciui chiel Francisco seriose agu, cae capablu eniri en personan rilaton cun Jesuo. Estas tempo rigardi alla historio de citiu tria iarmilo, kiel al historio kiu pli ol iam besonas ricevi la fermentilon de la Evangelio. Ancora ufoie mi igas mian la inviton kiun mia amata antau ulo, Johanno Paulo la Dua, amis ciam adresi speciale al geiunuloi. Malfermu la pordo in al Cristo, malfermu ilin kiel faris Francisco, sen timo, sen antau calculoi, sen limoi. Estu, caregai geiunuloi, mia gioio, kiel tiai vi estis por Johanno Paulo la Dua. Fine la papo adressis inviton alla geiunuloi partopreni comence de venonta monato septembro en la cunveno de la iunai italai catolicoi c'è la Sancta Domo de Loreto.
La papo revenis al Romo antau pli mal pli unu horo.
Cai nun aliai informoi.
Vatican urbo, iam de quelcae tagoi in Italio, cie li rencontis la gvidantoin della nazia episcoparo, cae ricevis honoran doctorezon pri missiologio, la primaso della ortodoxa ecclesio de Cipro, lia beatezzo Chrysostomos la Dua, rencontis hieraum matene la papon.
Ili subscribis cunon declaron. La documento pritractas plurain temoin, la rilatoi inter la du ecclesioi, la ecumena sindevigo, la progressoi cae la interreligia dialogo, la situatio en Cipro, cefe en la nordo, cae la granda zorgado della Sancta Seggio pro la detruoi de historiae monumentoi en la parto della insulo sub controllo della turca registaro.
Phnom Penh. Passis tridec iaroi ec de la epoco de terroro en Campuceo, regata de la regimo de la Rugiai Khmeroi de Pol Pot. Lacrimoi tie faritai inter 1975 cae 1979 restas uno e la plei brutalai cae sangoplenai pagioi de la historio. Pasinte jaude, la justizio comensis movi sia in unuain pascioin. Post monatoi da intertractoi, Campuceai cae internaziai iugistoi aprobis la regularon, cius startigos la laboroin della Tribunalo de Phnom Penh, iam en la baldauai semainoi povos aperi la unuai accuso actoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin,
Pastro Stefano Hoxtipols,
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Christo,
Slava Iesuso Christu, slava Vivie Kivjekov.
Laudetur Iesus Christus.